ชีวิตในปรโลกนั้นเป็นอยู่ได้ด้วยบุญถ้ามีบุญมากก็มีความสุขมากถ้ามีบุญน้อยความสุขก็ลดน้อยลงไปตามส่วนขึ้นอยู่กับกำลังบุญว่ามีมากหรือน้อยดวงบุญในตัวเล็กหรือใหญ่ถ้าดวงบุญในตัวโตใหญ่นอกจากจะมีความสุขมากแล้วระยะเวลาในการเสวยผลบุญก็ยาวนานอีกด้วยเวลามีสุขก็สุขนานแต่ถ้ามีทุกข์เพราะบาปส่งผลก็ทุกข์กันยาวนานเช่นเดียวกันเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับเวลาที่เราอยู่ในโลกมนุษย์นี้ซึ่งเวลาสุขก็สุขเพียงชั่วครู่ทุกข์ก็ทุกข์เพียงชั่วครู่แต่ในปรโลกนั้นระยะเวลายาวนานมากทีเดียวนะจ๊ะปริมาณก็แตกต่างกันมากฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบกันอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ประมาทในชีวิตให้อดทนสร้างบารมีกันไปในชาตินี้ทั้งทานศีลภาวนาอย่าขาดแม้แต่วันเดียวเพราะไม่ช้าเดียวก็หมดเวลาแล้วพบชาติต่อไปเราจะได้มีแต่ความสุขตลอดเส้นทางของการสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายมหานิเทศว่าทิฏฐิที่กำหนดเพื่อเกิดในภพน้อยและภพใหญ่ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีปัญญาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนไหนในโลกเพราะบุคคลผู้มีปัญญาละมารยาและมานะได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องเข้าถึงจะพึงไปด้วยกิเลสอะไรเล่าทิฏฐิมานะความอวดดื้อถือดีถือเนื้อถือตัวจัดเป็นประดุจกำแพงที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในใจคอยกางกั้นคุณธรรมและความดีงามทั้งหลายไม่ให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจคนที่มากไปด้วยทิฏฐิมานะนั้นมักเป็นผู้ที่ว่ายากสอนยากเพราะมีความถือตัวจัดคิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่นดีกว่าหรือประเสริฐกว่าผู้อื่นเมื่อความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะยอมรับฟังคำแนะนำพร่ำสอนจากผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากความรู้และคุณธรรมภายในก็ไม่เจริญงอกงามมีแต่จะยิ่งพอกพูนความเห็นผิดและความถือตัวจัดให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงต้องมีสติคอยสอนตัวเองว่าอย่าเป็นผู้ว่ายากสอนยากมากไปด้วยทิฏฐิมานะใครเป็นอย่างนี้ก็ให้รีบปรับปรุงแก้ไขเสียนะจ๊ะและสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการถือทิฏฐิมานะในเรื่องชาติตระกูลมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงมีพระประสงค์ที่จะทำการสนิทสนมคุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ราชบุรุษส่งสารไปยังศากยราชตระกูลเพื่อขอพระธิดามาเป็นมเหสีของพระองค์แต่พวกเจ้าศักยราชกลับเกรงว่าราชตระกูลของตนจะไม่บริสุทธิ์เพราะการเจือปนกันระหว่างราชวงศ์จ จึงทรงพระนางวาสภะคติยาปฏิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งเกิดจากหญิงรับใช้นางหนึ่งไปให้ฝ่ายพระเจ้าประเสนที่โกศลเมื่อได้พระธิดามาแล้วก็ทรงปราบเริ่มพระทัยว่าพระองค์จะได้เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้สถาปนาพระธิดาไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อมาไม่นานพระมเหสีก็ได้ให้กำเนิดและโอรสพระองค์หนึ่งก็ยิ่งทำให้พระราชาปีติสมนัสมากยิ่งขึ้นทรงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งราชทรัพย์มากมายต่อมาภายหลังเมื่อพระราชาล่วงรู้ความลับว่าพระมเหสีของพระองค์นั้นเป็นลูกของหญิงรับใช้ในสากยะราชตระกูลจึงทำให้พระองค์ทรงกริ้วมากถึงกับรับสั่งให้ปลดพระมเหสีออกจากตำแหน่งและให้ริบเครื่องราชทุกอย่างอนุญาตให้เพียงเครื่องนุ่งห่มของหญิงรับใช้พร้อมกับรับสั่งให้พระนางกับพระโอรสอยู่ในฐานะของคนรับใช้เท่านั้นพระบรมศาสดาครั้นทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องการจะให้พระราชาทรงเบาพระทัยจึงเสด็จไปหาแล้วตรัสกับพระองค์ว่ามหาบพิตรพระนางวาสภะคติยานี้เป็นพระธิดาของพระราชาทรงเสด็จมาก็เพื่อพระราชาและสายพระองค์ผู้เป็นพระราชานั่นเองจึงมีพระโอรสดังนั้นพระโอรสนั้นจึงควรได้เสวยสิริราชสมบัติอันเป็นของพระบิดาแม้พระราชาในอดีตไม่ได้โอรสในครรภ์ของหญิงหาฟืนผู้เป็นเพียงภริยาชั่วคราวก็ยังทรงพระราชทานราชสมบัติให้กับพระโอรสเลยจากนั้นยังทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชในนครพาราณสีวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จออกล่าสัตว์ในป่าทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงเก็บฟืนนางหนึ่งจึงกำลังตัดฟืนปลายพลางร้องเพลงปลายพลางเพียงแรกเห็นเท่านั้นก็เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ขึ้นมาอย่างจับใจจึงได้ร่วมอภิรมย์กับนางขณะนั้นนางได้เกิดบุพนิมิตขึ้นแล้วรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาในท้องเหมือนกับว่าในท้องเต็มไปด้วยก้อนเพชรมากมายจึงเกิดความมั่นใจว่าตนเองจะต้องตั้งครรภ์อย่างแน่นอนจึงได้กราบทูลให้พระราชาทรงทราบถึงการเกิดบุพนิมิตนั้นพระราชาจึงมอบแหวนไว้เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แล้วตรัสว่าถ้าหากคลอดเป็นลูกหญิงก็ให้ขายแหวนนี้แล้วนำทรัพย์มาเลี้ยงดูแต่ถ้าหากเป็นลูกชายเจ้าจงนำลูกของเราไปยังราชนิเวศพร้อมกับแหวนวงนี้ครั้นตรัสแล้วก็เสด็จจากไปต่อมาไม่นานนางก็ให้กำเนิดบุตรชายและการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเมื่อลูกชายโตขึ้นพอรู้เดียงสาแล้วก็พาไปยังพระราชมณฑีเพื่อเฝ้าพระราชาตามสัญญาเมื่อไปถึงก็ไหว้วานราชบุรุษให้ช่วยกราบทูลพระราชาว่าหญิงหาฟืนกับลูกมาขอเข้าเฝ้าพระราชาแม้ทรงทราบอยู่กับใจแต่ก็เกรงว่าจะได้รับความอับอายฉะนั้นเมื่อหญิงหาฟืนแสดงโอรสของพระองค์ขึ้นเท่านั้นพระองค์จึงรีบปฏิเสธเป็นการใหญ่ นางจึงแสดงพระธรรมรงค์ของพระองค์พระราชาก็ยังไม่ยอมจำนนก็ยังปฏิเสธว่าไม่ใช่แหวนของพระองค์อีกยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับขราชบริพารเป็นอย่างมากเมื่อเหตุการณ์กลับตรปัดเช่นนี้หญิงหาฟืนจึงอธิษฐานจิตพร้อมกับประกาศด้วยเสียงอันดังว่ามหาราชบัดนี้เว้นสัจกิริยาเสร็จแล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นพยานให้กับหม่อมฉันได้เพราะฉะนั้นหม่อมฉันจะโยนเด็กน้อยนี้ขึ้นไปหากเด็กนี้เป็นลูกของพระองค์ก็ขอให้ลอยอยู่ในอากาศแต่ถ้าหากไม่ใช่ก็ให้ตกลงมาที่พื้นดินเถิดว่าแล้วก็โยนลูกน้อยขึ้นไปในอากาศโดยบุญญาณุภาพของทารกน้อยผู้เป็นพระโพธิสัตว์ท่านได้นั่งคูบาลังอยู่กลางอากาศและได้กล่าวสอนธรรมะแก่พระบิดาด้วยเสียงอันไพเราะว่าข้าแต่เสด็จพ่อแม้คนเหล่าอื่นพระองค์ยังทรงชุบเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ทรงชุบเลี้ยงโอรสของพระองค์เองเล่ากราบพระองค์เป็นพระโอรสของฝ่าพระบาทพระเจ้าค่ะพระราชาเมื่อเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนี้ประกอบกับได้สดับมัทุระวาจาแล้วก็เกิดสังเวชใจจึงทรงเหยียบพระหัตถ์ออกแล้วตรัสว่าจงมาเถิดลูกรักพ่อจะชุบเลี้ยงเจ้าเองจากนั้นทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโพธิสัตว์แล้วก็ได้ทรงตั้งมารดาให้เป็นอัครมเหสีเมื่อพระราชาสวรรคตแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้เป็นพระราชานามว่ากัตถวาหันนะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมสืบมาจนตลอดพระชนมายุของพระองค์ซึ่งพระมารดาในครั้งนั้นก็คือพระนางสิริมหามายาเทวีพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชนั่นเองครั้นพอจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทรงคลายจากความพิโรธและทรงมีพระทัยชื่นบานยิ่งนักรับสั่งให้คืนตำแหน่งมเหสีและเครื่องประดับทุกอย่างแก่พระนางวาสภะขัตติยาและพระโอรสทันทีจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าการมีทิฏฐิมานะยึดติดในวรรณะชาติตระกูลหรือเรื่องอะไรก็ตามย่อมเป็นเหตุนำความเดือดร้อนนำมาให้ทั้งแก่ตัวเราและบุคคลรอบข้างแต่ไม่ว่าเราจะเกิดมาในชาติตระกูลใดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าแม้จะเกิดในตระกูลของคนเทอยากเยื่อหรือคนธรรมดาสามัญแต่หากมีจิตใจสูงส่งเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมความดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีชาติตระกูลดีคือมีเชื้อสายแห่งคุณธรรมความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นผู้ที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนั้นในวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนมันทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันให้เต็มที่เพราะเมื่อใจเราใสมีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งทิฏฐิมานะในใจของเราก็จะเจือจางและถูกขัดเกลาให้หมดสิ้นไปในที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ ตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ